Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! Pădurea este un regulator natural ce funcționează ca un ceas elvețian dacă este lăsată să o facă. Evident, în plan real, pe teren, situația este cu mult diferită de versiunea oficială, de canalele de propagandă și susținerea unor interese ce transced pe cele naționale. Un paradox întreținut este și comparația valorică a fondului forestier la nivel național. În prezent, România deține aproape aceeași suprafață împădurită ca și în anul 1989, 6,3-6,4 milioane de hectare față de 6,8 milioane de hectare astăzi. În acte, o suprafață obținută prin regenerare naturală sau includerea unor terenuri în vegetație forestieră. Evident, fiecare ascultător are propria sa imagine și dimensiune, precum și propria sa judecată. Să ne imaginăm acum altceva, că de mâine România nu mai are niciun ciot de pădure, dealuri și munți golite de păduri. Cum afectează aceasta viața ecosistemelor și implicit viața socială a oamenilor, fie că se află la Brașov, ori în plin câmp, în sudul Moldovei sau în Oltenia? Merită să reflectăm cu deosebire atunci când suntem martori oculari și critici la starea pădurilor noastre, fie în proprietatea statului, fie în cea particulară. Șansa noastră este că mai deținem un segment din ce în ce mai îngust de specialiști care își cunosc profesia, iar unii dintre aceștia respectă și etica profesională cu vorba și fapta. Mergem astăzi la Brașov pentru a ne întâlni cu domnul profesor doctor inginer Ioan Vasile Abrudan, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe agricole și silvice. Domnul profesor Abrudan are o experiență recunoscută în studiu și cercetarea pădurilor, este interesat de împăduriri și regenerarea arboretelor, certificarea managementului forestier la nivel internațional, specialist în politici și strategii forestiere naționale și europene, decan al Facultății de Silvicultură din cadrul Universității Transilvania în dese rânduri, apoi rector cu un doctorat obținut în Marea Britanie, participare ca autor unic sau în colectiv la o mulțime de studii, volume, comunicări ce întregesc experiență profesională la nivel teoretic, dar și la nivel practic. Bună seara, domnule profesor Abrudan!
Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc!
Vorbim de o diferență de 18-20 de milioane metri cubi masele noastre ce reprezintă tăieri nereglementate, nedeclarate sau direct ilegale pe an. Ca specialist, domnule profesor, ce îi puteți sfătui pe cei care fac legile, pe legiuitori?
În primul rând, așa cum ați spus, sunt profesor universitar și din acest punct de vedere aș vrea să respectăm un pic rigoarea științifică.
Vă rog.
O să încerc în această emisiune să combin terminologia științifică cu un limbaj, cum îl numim noi, popular în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în silvicultură, pentru că, să nu uităm, în tot sectorul silvic avem sub 1 la 1000 din populația acestei țări și tot timpul atunci când ne adresăm publicului larg, le amintesc și studenților și colegilor mei, nu uitați că sunteți unul singur, un specialist, înconjurați de 999
de nespecialiști.
Persoane care nu sunt specialiști în domeniu, la fel cum nici noi nu suntem specialiști în alte domenii și atunci trebuie să folosim un limbaj pe înțelesul tuturor. Și a să încep cu afirmația dumneavoastră, total exagerată, cele 18 milioane de metri cubi de ilegale. Ca să nu fiu acuzat de subiectivism, aș ruga pe fiecare persoană care ne ascultă să împartă 18 milioane de metri cubi la numărul de zile dintr-un an, 365 de zile, și la volumul de lemn care ar încăpea într-un camion. Și să vadă câte camioane a trebuit să circule zilnic pe drumurile României, numai cu lemn ilegal. În condițiile în care de ani de zile avem radarul pădurii, orice persoană astăzi, dacă vede un transport de lemn, poate verifica dacă numărul de înmatriculare al vehiculului respectiv este înregistrat în acest soft și este un transport legal sau ilegal. Este absurdă această afirmație cu 18 milioane de metri cubi. Să nu uităm că sunt niște cifre care s-au vehiculat datorită unor cifre rezultate din inventarul forestier național, care utiliza altă metodologie de evaluare a volumului lemnului față de ceea ce se raporta strict din fondul forestier. Și atunci au apărut niște diferențe pe care noi, cei de specialitate, le-am înțeles foarte bine. Să știți că sunt în absolut toate țările, diferențe între, vorbind de țările Uniunii Europene. dintre rezultatele inventarului forestier, care se face periodic, la intervale de 5 sau 10 ani, depinde de țară, în niște suprafețe de probă permanente, după o anumită distribuție la nivel național, și ceea ce rezultă din raportările pe care le fac administratorii de păduri. Asta nu înseamnă, evident, că nu există și tăieri ilegale în România, însă volumul lor este extrem de scăzut față de aceste cifre vehiculate. Avem și cifre oficiale. Deci tot ce se raportează pe baza controlelor făcute, tot ce se raportează pe baza acestor sesizări făcute de populație, și să știți că sunt mii de sesizări care se fac în această aplicație. Nu am datele pe ultimul an, dar știu că în anii precedenți erau mii de sesizări pe lună. Deci populația este destul de
atentă, vigilentă, spuneți.
Da, ceea ce este foarte... Dar aceste cifre însumate, deci toate aceste transporturi ilegale identificate, sunt total nesemnificative raportate la această cifră pe care ați menționat-o dumneavoastră. Și cred că cei care ne ascultă înțeleg, să știți că pădurea și animalele în general, da, faună, sunt subiecte sensibile pentru populație. Și atunci multe partide politice și-au ales ca subiecte de dezbateri.
De campanie mai degrabă.
Acestea,
da.
De campanie, nu mai vorbesc de campanie. Eu vreau să fiu totuși elegant și nu vreau să intru în detalii în aceste discuții de natură politică. Doar vreau să sesizez aceste lucruri. Multe partide politice și-au ales acest subiect al pădurii și al faunei, și o să revin imediat la un exemplu, ca subiecte prin care să creeze emoții, să arate cât de mult interesează, sau vezi, Doamne, sunt ei interesați și apără pădurea sau speciile de animale, când în realitate interesele erau cu totul și cu totul altele. Și v-aș da un exemplu pe care cred că îl înțeleg toți cei care ne urmăresc. Nu este legat strict de pădure și de lemn, dar de o specie importantă pentru România, care se regăsește în special și trăiește în ecosistemele forestiere, ursul. În 2016, când guvernul de atunci a luat decizia să interzică vânătoarea la urs, toți specialiștii din domeniu, și de la noi, de la universitate, și de la Institutul de Cercetări, am sesizat toți factorii de decizie, inclusiv Serviciul Român de Informații. Și le-am spus, vedeți că se va ajunge la o problemă de siguranță a populației. Am întrebat noi atunci, de ce doriți să opriți vânătoarea? Păi vânătorii exagerează, vânătorii fac numai lucruri rele pentru această specie. Și am spus, bun, până acum a fost vânătoare? Da. Și de ce trebuie să protejăm această specie? Păi România are cea mai mare populație de urs din Europa, dacă excludem Rusia, da? Și am zis, ok, deci faptul că avem cea mai mare populație de urs din Europa înseamnă că ceea ce au făcut până acum, au făcut bine. Lăsați în continuare să facă la fel și să mențină această cea mai mare populație din Europa. Nu că este pe lista, mă rog, convenției de la Berna, că e o specie protejată, că trebuie să nu mai împușcăm. Au trecut 8 ani, din 2016 până în 2024, ani în care ce s-a întâmplat? Populația a fost afectată, oameni morți, oameni răniți, pagube foarte mari în culturile agricole și nu numai, iar ursul din regele pădurii a ajuns în percepția publică gunoierul orașelor. Deci au pierdut și oamenii, a pierdut și specia. Ca peste 8 ani, adică în 2024, să se revină din nou la posibilitatea vânării acestei specii. După ce studiile făcute prin metode acceptate la nivel internațional, recunoscute oficial și de autoritate, de Ministerul Mediului, chiar de actuala ministra mediului, arătau că România are cel puțin 12.000 de exemplare de urși, cu mult peste capacitatea pădurilor României, cu tot felul de anomalii, urși în orașe, urși în zona de câmpie. V-am dat acest exemplu ca să vedeți cum un subiect care creează emoție, în momentul în care ajunge pe mâna nespecialiștilor, poate să ducă la efecte foarte grave, atât pentru natură, în cazul de față vorbim de specia urs, cât și pentru populație.
Domnule profesor, scuzați-mă, dar e și o consecință a deciziilor politice sau la nivel politic luate într-o perioadă tot de nespecialiști, pentru că dumneavoastră înțeleg că i-ați avertizat, dar ei nu au ținut cont.
Dar problema este următoarea, pentru că vrând nevrând în acești ani, lucrez de peste 35 de ani în domeniu, am întâlnit tot felul de persoane, și specialiști și oameni politici. Da? Omul politic este interesat de voturi, de perpetuarea puterii, respectiv de voturi adunările populare. Și atunci, bineînțeles că subiectele de pe agenda politică sunt cele care aduc voturi. Și de multe ori, atunci când are de ales între o variantă care aduce voturi și altă variantă care nu-i aduce voturi, dar este cea corectă profesional, politicianul alege varianta care aduce voturi. Chiar dacă este în detrimentul argumentelor sau împotriva argumentelor științifice, obiective, cu consecințe care mai devreme sau mai târziu vor apărea. Și v-am dat acest exemplu foarte clar al ursului. Celor care ne urmăresc și, repet, nu sunt de specialitate, aș vrea să le spun, orice discuție ar fi legat de suprafața pădurilor României, puteți să nu credeți pe nimeni. Niciun specialist, niciun decident, niciun politician. Dar nu cred că cineva îndrăznește să nu creadă ceea ce spun și arată imaginile satelitare. Din anii 70, peste 50 de ani, avem zborurile satelitare Landsat. Avem zboruri regulate și putem avea imaginea evoluției anuale a suprafeței pădurilor, nu numai în România, în toată lumea. Și să știți că sunt studii publicate, sunt articole publicate în reviste extrem de prestigioase, care arată evoluția suprafeței pădurilor, la nivel regional. Putem monitoriza pe imagini cu dovezi clare a evoluției suprafeței pădurilor. Mai mult, avem un coleg din facultatea noastră, domnul profesor Niță de la Brașov, care, parcursul unei burse Fulbright în Statele Unite, după ce se desecritizaseră imaginile Corona Spy, deci americanii aveau niște boruri spion pe care le făceau în anii 60, a reușit să împingă cu încă 10 ani înainte imaginea clară a suprafeței pădurilor la nivel global, inclusiv în România. Iar acest coleg a obținut, de fapt, harta distribuției pădurilor României în urma prelucrării acestor imagini din cadrul programului Corona Spy pentru România și avem deja această succesiune de imagini din anii 60 și putem vedea în această succesiune clar, foarte clar, evoluția suprafeței ocupate de păduri.
Și cum arată, domnule profesor?
Cu certitudine pot să vă spun că din 1989 suprafața pădurilor în România a crescut. Și nu numai în România, în toate țările din Estul Europei. Răspunsul este foarte simplu de ce. Dar să nu mă înțelegeți greșit, ea n-a crescut datorită faptului că noi am plantat mai mult silvicultorii sau populația sau unitățile administrativ-teritoriale.
Vorbiți de creștere naturală?
Da, o creștere, o extindere naturală a pădurii, în special datorită abandonării terenurilor agricole sau pășunilor sau fânețelor care nu mai sunt exploatate cum erau înainte de 89, pentru că, nu vă supărați, numărul de animale șeptelul a scăzut enorm.
Da, da, de la 7 milioane, existat, da, sub un milion jumătate.
N-a mai existat această presiune. Și atunci regenerarea naturală a permis extinderea pădurii. Și întotdeauna dau un exemplu și am să vin la al doilea subiect pe care am zis că îl menționez. Un exemplu de fiecare dată când am discuții cu diverse persoane privind evoluția proiectului pădurilor României și că vezi, Doamne, pădurile României dispar și așa mai departe. Multe discuții sunt cu decidenți sau cu cei care vin din București și le spun, Doamne, probabil că veniți de ani, de zeci de ani la Brașov. Da, da, bun. Pe drumul de la București la Brașov, când ajungeți pe la Comarnic, dacă vă uitați pe partea dreaptă a drumului, cum veniți spre Brașov, o să vedeți vegetație forestieră, vedeți arbori. În urmă cu 30 de ani, mai țineți minte cum erau acei versanți? Erau golași, era eroziune, se vedea foarte clar eroziunea. Și explicația le-am spus e foarte simplă, să nu credeți că am plantat vreun puiet acolo, noi silvicultori. Dar ce s-a întâmplat? Au dispărut caprele, au dispărut oile, vacile, n-a mai existat presiunea pe eroziune pe care acestea o făceau prin umblând acolo și păscând și, bineînțeles, n-au mai distrus nici regenerarea. Și în felul acesta, pădurea, în două decenii, și-a revenit și a acoperit tot acel versant, pe kilometri întregi. Repet, fără ca noi să intervenim. Le mai dau alte exemple. Mergeți oriunde doriți, în zona subcarpaților sau în zona de munte, peste tot unde postele fânețe, unde oamenii coseau și acum nu mai cosesc, care erau în apropierea pădurii. Încet, încet vedeți pete verzi cu regenerare special de conifere, de molit și pădurea se extinde. Și aceste lucruri se văd foarte clar pe imaginile satelitare, dar de multe ori, repet, apelez la imaginea pe care au în minte oameni. Pe mulți întreb, de unde sunteți? Nu știu, din Suceava sau din Bihor sau din Caraș. Spuneți-mi câți ani aveți? Atâția, 40, 50, 60. Spuneți-mi dacă știți vreun loc în care în copilăria dumneavoastră era pădure și astăzi nu mai este pădure. Atâta interes. Și evident că se pâstăcesc. Și acum vedeți vegetație lemnoasă.
Domnule profesor Abrudan, scuzați-mă, dar totuși exploatare forestieră se face în România.
Evident că se face, se face în orice țară. În toată lumea civilizată se face.
Bun, la noi
forestieră.
Există percepția publică că se face într-un mod sălbatic. Total de exemplu, erona. Să ne uităm erona. La județul Suceava.
Care e problema județului Suceava?
Din ce a avut procentual ca teritoriu sau teren împădurit, cât avem astăzi și ce s-a lucrat acolo?
Păi haideți să vă spun, dacă mergeți în Suceava, o să vedeți foarte bine ce acolo despre Suceava și Bucovina întreagă poveste. Dacă mergi acum în Bucovina și Suceava, că ați menționat Suceava, acolo o să vedeți că majoritatea pădurilor sunt de rășinoase astăzi, da? Păduri mature. Cineva, dacă se va uita mai atent, o să vadă că sub acest etaj dominant, cum îl numim noi, al rășinoaselor, arborii mari, sunt foioase. Fag. Întrebarea este simplă. Cum de pământul fagului Bucovina a ajuns să fie de fapt pământul rășinoaselor și să fie dominante rășinoasele? Explicație foarte simplă. În secolul XVIII, în anii 1800, ținând cont de istoricul acelei regiuni, da. Imperiul Habsburg și după Austro-Ungar, foarte multe păduri de fag au fost tăiate, pentru că fagul nu avea atunci o valoare economică foarte mare, se făcea mangal din el, era trimis la împărăție, să nu zic altfel, da, la Viena, să se încălzească cei care aveau nevoie de așa ceva, în locul lor s-a plantat exact cum era moda în Austria. Molit și pin. Și Bucovina din țara fagului a ajuns țara molidului, să fie dominant molit. Bineînțeles că după 100 și ceva de ani, după un ciclu de producție, cum îl numim noi, fagul și foioasele încet, încet și-au recâștigat teritoriul. Și de multe ori, dacă o să vă uitați atent, mergând prin pădurile din Suceava, veți vedea sub arborete mature, de sub arbor, de 80, 100, 100 și ceva de ani, care urmează să fie exploatați, cum numim noi, veți vedea foioase și în special fag. Deci facul își recâștigă teritoriul. Voiam să vă întreb, ce în Bucovina? Pentru că imaginile satelitare ne arată același lucru, tot o creștere a suprafeței pădurilor. Că se fac exploatări? Da, evident că se fac exploatări și e normal să se facă. Se fac exploatări în Germania, se fac exploatări în Austria. Iar fac un apel și folosesc un limbaj simplu. La memoria românilor care merg în Austria. Mulți merg iarna la schi în Austria. Îi rog să compare pădurile pe care le văd în Austria cu pădurile pe care le văd în Carpații Românești. Dacă și acolo se taie, dacă sunt mai dese sau arată altfel decât pădurile României și cum arată pădurile de rășinoase din zona Carpaților.
Domnule profesor, pentru cei care nu ajung acolo, poate le spuneți dumneavoastră cum este.
Pentru cei care nu ajung acolo, intensitatea procesului de tăiere este mult mai mare. Dar acolo lumea este obișnuită cu acest lucru și cred că asta trebuie să se obișnuiască lumea și la noi. Vorbim de o resursă regenerabilă. Eu predau de 35 de ani în pădurire. Asta este disciplina, așa cum am spus la început, pe care o predau la Facultatea de Silvicultură și după aceea la masterat și discipline noi, mă rog, certificare și politică și strategie forestieră. Deci eu predau în pădurire. Întotdeauna le spun studenților, dar și celor care discut și nu sunt de specialitate, să fie atent la cifre atunci când compară imagini. Toată Europa Centrală a fost foarte mult înrășinată, pentru că în secolul XIX erau foarte apreciate. Tehnologia de atunci, care nu era foarte...
Era mai ușor de lucrat cu lemnul din rășinoase.
Era ușor de pe lucrat și aveau și utilități multiple. Pentru că de la lemn de foc până la lemn de construcție puteai utiliza molidul, brad. Fagul în acea perioadă era doar lemn de foc. După care a venit mijlocul secolului XIX cu extinderea rețelei de cale ferată. Și atunci valoarea fagului a crescut, pentru că traversele și acum probabil mai puteți vedea
fie din fac, fie din stejar.
Da, din fac. Foarte bine se pretează rezistând în pământ. Fagul și atunci i-a crescut utilitatea. S-a dezvoltat după aceea la începutul secolului 20 industria chimică. S-a extras colofoniu și alte substanțe. A crescut și mai mult valoarea. După care s-a descoperit pe la mijlocul secolului trecut că prin aburire fagul este singura specie de foioase care se curbează și atunci și-a găsit utilitate în mobil, în industria mobilă. Totdeauna dau acest exemplu al valorii economice pe care o specie o are, da? Pentru că totul ține de dezvoltarea tehnologică în societate și de modele care sunt la un moment dat sau alt. Pentru că mi-a spus de comparația Austria-România, acolo exemplarele demolite se teau mult mai repede, la 60, 70, 80 de ani. La noi încă ciclurile de producție, așa cum vă spuneam că le numim noi, erau de 100, 100 și ceva, chiar peste 100 de ani. Totul s-a schimbat pentru că, mă rog, ca orice modă, modele de obicei în Europa au venit din Europa de vest sau Europa centrală și s-a extins spre periferie. Ne place sau sau nu ne place, geografic suntem la periferia Europei. Și la noi au pătruns mai târziu. Și să știți, dacă cineva o să aibă curiozitatea să citească Revista Pădurilor, care este una dintre cele mai vechi reviste de specialitate din Europa. Apare din 1883. Dacă o să aibă cineva curiozitatea să citească articolele din Revista Pădurilor, din anii de după al doilea război mondial, când prioritar era dezvoltarea economică, producția și așa mai departe, o să găsească articole despre extinderea rășinoaselor, a molidului peste tot, și în zona în care în mod natural găsim fac și steja și așa mai departe. Până când ne-am trezit, și asta se întâmpla în perioada comunistă, că avem probleme, că aceste păduri sunt mult mai sensibile la diverse extreme climatice sau la atacurile de dăunători, de insecte. Și în anii 70, să știți, în România, în 1976 mai precis, în perioada Ceaușescu, s-a venit cu un program pe termen lung de 10 de ani și pe baza acestui program s-a schimbat toată filozofia silviculturii românești.
În ce
care
sens,
era până atunci. Promovarea tipului natural de pădure, adică acelor specii care în mod natural cresc acolo. S-a oprit acest fenomen de extindere a rășinoaselor și a zis ok, suntem în zona stejarului sau gorunului, scuzați-mă, plantăm gorun. Suntem în zona fagului, aici trebuie să avem prioritar fag, chiar dacă ar crește mai repede molit. Și s-a trecut la această nouă filozofie pe baza căreia s-a dezvoltat ulterior toată legislația și toate normele tehnice din silvicultură. Și ele continuă și astăzi. De ce credeți că vin străinii și se minunează de ceea ce văd în România ca păduri? Pentru că deja noi avem peste 50 de ani în care promovăm așa numitul tip natural de pădure. Și până în anii 70, să știți că nu apucaseră să se extindă foarte mult rășinoasele în afara arealului natural, cum îl numim noi. Vreo circa 800.000 de hectare, deci total nesemnificativ comparativ cu suprafața pădurii României și total nerelevant față de ce se întâmplase în centrul și vestul Europei. În centrul Europei, unde astăzi sunt mari probleme cu aceste păduri. Mii, zeci de mii de hectare puse la pământ într-o noapte de un vânt puternic în Slovacia sau în Cehia sau în Germania. Sau atacuri imense de insecte sau de dăunători și mii de hectare uscate.
Deci fiecare copac la locul lui.
Deci în mod normal, dar sigur, pentru că avem specii care au arealul lor natural. Acest areal natural, adică locul în care el crește și se dezvoltă. Gândiți-vă că a rezultat în urma unor mii și mii de ani de evoluție a speciei respective, să nu zic zeci de mii de ani. Și atunci s-a dovedit că acea specie, oricare fie ea, fagul, gorunul, molitul, crește și rezistă cel mai bine în acele condiții de altitudine și de climă, în staționale, cum le numim noi, condiții staționale. Și atunci asta a fost ceea ce s-a schimbat în toată filozofia silviculturii românești în anii 70. Pentru că după al doilea război mondial, să știți, dacă tot vorbim de exploatări, mă apucă râsul când aud pe unii că văd 2-3 hectare tăiate și le spun, doamne, conform legii putem tăia la anumite specii până la 3 hectare maxim. Dar atunci erau versanți întregi tăiați, mii de hectare, era vremea sovromurilor, când plăteam datoria de război. Cunoscând toate aceste lucruri, vă dați seama că pentru mine aceste discuții sunt mai mult amuzante când aud că vezi, doamne, cât se taie astăzi. Da, sunt exagerări și avem, ca în orice domeniu, avem și noi problemele noastre, inclusiv oameni care nu-și fac treaba. Dar total nerelevante aceste situații, comparativ cu ceea ce se întâmplă bine și în mod corect și normal în pădure.
Domnule profesor, dumneavoastră susțineți că exploatarea forestieră este în cadru rațional, deci nu e nimic...
Mai mult, susțin altceva, ceea ce n-ați văzut prea des în mass media, din potrivă. Ați auzit sau ați văzut opusul. România importă buștean, că există câteva percepții, câteva mituri false, că scade suprafața pădurilor țării. Nu, dragii mei, suprafața pădurilor țării nu scade, crește și nu trebuie să mă credeți pe mine, uitați-vă pe imaginile satelitare. 2. Da, noi exportăm materie primă, buștean. Vreau să vă spun, de 10 ani de zile, dacă o să urmăriți statistica, România importă mai mult buștean decât export. Și este normal să fie așa, pentru că avem foarte multe fabrici de prelucrare a lemnului în România.
Dar de unde importăm, domnule profesor?
Scuzați-mă. Importăm pentru că, da, sunt două categorii de buștean pe care îl importăm. Unu, bușteanul de foarte mare calitate folosit de fabricile de furnir, pe care aceste fabrici îl importă din diverse țări, europene și nu numai, și la Brașov sunt două asemenea fabrici. Una dintre ele, nu-i dau numele, era un investitor spaniol, avea cea mai mare capacitate, 4 linii de furniri din centrul și Europa.
E deja lux, ce spuneți.
Și atunci, și furnirul, vă dați seama că este totuși valoarea adăugată foarte mare, utilizarea lui comparativ cu lemnul masiv și nu mai vorbesc de ceea ce eu numesc, îmi cer scuze, rumeguș presat, MDF și PAL. Pe lângă acestea sunt investițiile care s-au făcut inițial de către Schweighofer, a fost la Sebeș, după aceea a făcut la Rădăuți și după aceea în zona Brașov, Covasna, la Reci, cu o capacitate foarte mare. Dacă cineva ar analiza statistica, ar vedea că majoritatea lemnului era adus din Ucraina până să înceapă această nenorocire. După care ucrainienii au impus anumite interdicții și s-a adus lemn de brășinoase din Belarus. Deci acestea sunt principalele două categorii de buștean pe care România le-a importat. Și vreau să mai spun încă două mituri false. Să știți că în ceea ce privește capitalul în industria mobilei, încă majoritar este capitalul românesc. Sunt trei domenii industriale în care încă majoritar e capitalul românesc. Industria mobilei este unul dintre aceste trei domenii. Mai mult, industria lemnului este sectorul industrial cu cea mai mare valoare adăugată brută în România. Și este normal să fie așa, pentru că materia primă, lemnul, este din pădurile României, gaterele, deci prelucrarea primară, cum o numim noi.
Forța de muncă,
este
sigur.
În România, forța de muncă în exploatare din România și după aceea, dacă și fabrica este aici, vă dați seama că foarte multă valoare adăugată rămâne aici. Și nu vă ascund faptul că la un moment dat am avut o discuție destul de aprinsă cu conducerea Băncii Naționale a României și am spus, domnule, uitați-vă, vă rog frumos, pe statistică. Și uitați-vă și astăzi. De cel puțin 10 ani de zile, România, în ceea ce privește industria mobilei, aduce între 1 și 1,5 miliarde de euro plus în balanța comercială. Adică exporturile depășesc cu această valoare, 1 miliard, 1 miliard jumătate, în fiecare din acești ultimi 10 ani, importurile de mobil. Și atunci răspunsul era nu cred. Vă rog, verificați. Doi, mai mult. Spuneau, a, ok, dar mobila românească e proastă. Nu, verificați cifrele și o să vedeți că peste 2-3 din mobila românească este exportată în Uniunea Europeană. Amar, dacă cineva spune că piața Uniunii Europene este o piață puțin pretențioasă, nu are rost să mai continuăm discuția. În schimb, percepția publică și ceea ce se vehiculează în mass media este cu totul diferit. De ce? Pentru că v-am spus, sunt subiecte sensibile, subiecte care creează emoție și atunci sunt subiecte numai bune pentru campanii electorale.
Bun. Trebuie să recunoaștem că sunt și interese financiare la mijloc pe undeva.
Evident, dar există vreun domeniu în care nu există interese financiare? Haideți să fim realiști. În ceea ce privește pădurile, că tot aud, că străinii cumpără pădurile, că nu mai avem păduri românești. Vreau să le spun următorul lucru. Nu-mi trebuie nicio statistică, n-am nevoie de nicio dată oficială ca să vă spun că nu se poate ca mai mult de 10%, repet, 10% din suprafața pădurilor României să fie în proprietate altor entități decât cele românești. Deci n-am nevoie de nicio statistică. De ce n-am nevoie? Pentru că jumătate din pădurile României sunt în proprietatea statului român. Statul român nu le poate vinde. Mai avem aproape 30% din pădurile României în proprietatea UAT-urilor, unităților administrativ-teritoriale, care de asemenea nu le pot vinde, și ale formelor asociative așa numite indivizi, proprietate indivizi, adică nu poate fi divizată. Opși, composesorate, moșne.
Da.
Neputând fi divizate, nu pot fi vândute și conform legii nu pot fi vândute. Și atunci suprafețe de pădure care pot fi vândute sunt cele care aparțin persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt prea mult. Iar în ceea ce privește persoanele fizice, pot să vă spun că peste jumătate, dar mult, cred că vreo 70%, dacă nu mă înșel, din aceste suprafețe deținute de persoane fizice sunt suprafețe mici, 0,3 hectare, 1 hectar, 2, 3. Deci cineva, ca să facă o investiție în acest domeniu, trebuie să aibă sute sau mii de hectare. Ori ca să convingi după aceea zeci sau sute de proprietari, e suficient unul dintr-un bloc de pădure să zic că eu nu vreau să vând.
Domnule profesor Abrudan, scuzați-mă încă o dată, dar cum au apărut atunci aceste informații că suedezii ar avea cel mai mare număr de hectare?
De ce nu-i întrebați? Da. Dar ce înseamnă cel mai mare număr de hectare? Până în 100.000 de hectare? La 6, milioane?
Ce este mult la dumneavoastră? Ce înseamnă pădure mult?
Pădure multă pentru mine ar însemna, din punct de vedere procentual, deja o treime. Deci ajungi la 30%. Dar vă spun că la ora actuală în România nu e nici 5%.
Exploatările forestiere la noi depășesc 100.000 de hectare?
Nu confundați proprietatea cu exploatarea. Exploatarea înseamnă să tai lemnul de pe acea pădure. Da. Să știți că suedezii au și suprafețe în care nu taie nimic, zone protejate. Sunt alții care au cumpărat în zone protejate, unde există restricții. Să știți că unii le-au cumpărat nu pentru lemn, le-au cumpărat gândindu-se la investițiile în carbon. Mă rog, că la un moment dat va apărea o piață a bioxidului de carbon și vor face asemenea investiții. haide să ducem aceste discuții într-o zonă realistă, în care, dacă vreți, pot veni ca om de știință sau om de școală, cu argumente științifice, cu date și cu cifre, dar haide să avem și o discuție logică, normală, de bun simț, și de aceea v-am dat atât de multe exemple, pentru că azi eu nu vă supărați, n-am vorbit ca un profesor universitar sau ca un membru corespondent al Academiei Române, am vorbit mai mult ca un silvicultor care dorește să îi facă pe ceilalți să înțeleagă prin exemple simple. Și repet, pentru toți cetățenii României, aceasta rămâne întrebarea de bază. Aveți o anumită vârstă. Vă aduceți aminte din copilăria, din tinerețea voastră, de suprafețe în care era pădure și astăzi nu mai e pădure? Pentru că dacă nu vă aduceți aminte de asemenea zone, înseamnă că suprafața pădurilor n-a scăzut. Știți suprafețe în care vedeți că se extinde vegetația lemnoasă? La început, repet, niște arbuși, niște pâlcuri și după aia încet, încet, cât e un pâl de pădure. La final, legat și de domenii, știți că e un domeniu corupt, că se fură.
Da, despre Rom Silva sunt multe acuzații.
Da, dar nu de Rom Silva, pentru că lumea știe Rom Silva. Când zice silvicultură, știe Rom Silva. Rom Silva, la ora actuală, repet, administrează jumătate din pădurile române, atât mai are statul român. Și probabil pe bază de contract mai are încă o parte, câteva procente, probabil, până la 10%. Întotdeauna când am avut aceste discuții legate de corupție, am spus, într-o țară, într-un anumit sistem, nu poate să existe un domeniu corupt și celelalte sunt curate.
Neviciate, da.
Și nici invers. Întrebarea mea este următoarea. Ok, dacă acesta este nivelul de dezvoltare al României și acesta este și nivelul de corupție, pentru că există un nivel clar de corupție, de percepție la nivelul populației a corupției în funcție de nivelul de dezvoltare al țării. Nu vă supărați. În anii 90 dădeam 5 mărci unui polițist când depășeam vitezea să ne lase în pace, da? Să nu ne ia carnet. Eu nu aveam carnet în perioadă, dar așa mi-aduc aminte de la părinții noștri sau bunicii noștri. Astăzi se mai întâmplă așa ceva? Și atunci, bineînțeles că în acea perioadă percepția despre corupție la nivelul poliției era foarte mare. Și acum să revenim la silvicultură. Am început cu acest exemplu pentru că probabil l-au toți în minte. Pentru că 5 sau 10 mărci reprezentau poate 20% 10 mărci din salariul sau 10% din salariul polițistului. Astăzi nu mai reprezintă aproape nimic. Dau acest exemplu ca să vedeți cum dezvoltarea economică reduce nivelul micii corupții. Vin la pădure. În momentul în care s-au extins rețelele de gaze, în momentul în care au apărut instalații de încălzit electrice, da? Iar acum cu posibilitatea de a fi prosumator, cu atât mai mult. Presiunea pe lemnul de pădure, bineînțeles că a scăzut lemnul de foc, a scăzut foarte mult, care vine din pădure și era și aici. Și atunci, nici pădurarii n-au fost atât de mult expuși în ceea ce este relația lor cu populația, cum erau în urmă cu 30 sau 40 de ani. Eu am o întrebare bună, dar spuneți-mi, știți vreunul care este milionar în euro? Și lumea se codește.
Dintre silvicultori, înțeleg.
Da, dintre silvicultori, da. Dintre cei care, hai să spunem, au făcut ilegalități și au furat lemn și au ajuns la ceea ce se întâmplă în ce scuze iar de limbaj, acestea sunt mici găinării pe care le fac. Dar le spun eu, pot să vă dau exemple de câte doriți dumneavoastră exemple din alte domenii unde știu milionari sau zeci de milioane sau sute de milioane făcute din corupție și ilegalități în alte domenii. Să nu cumva să credeți că apăr ilegalități, dar vreau să dau un mecanism de comparație între domeniul acesta, în percepția publică este văzut ca un domeniu foarte corupt, și ceea ce înseamnă corupție adevărată, cu valori foarte mari. Adică dacă într-un sat 10 familii aveau nevoie de pădurar și în loc de 10 metri sterle dădea 12, da? Și probabil că plăteau și ei ceva acolo. Percepția era că pădurarul e corupt. Dar cineva care lua la contracte de sute de milioane de euro șpăci de milioane sau de zeci de milioane, ăla nu apare în presă sau apare foarte rar și domeniul acela e curat. Percepția despre acel domeniu nu este atât de negativă ca despre silvicultură. Să nu cumva să credeți că cumva sunt susținătorul corupției în general și a corupției în domeniu. Dar dacă vreți să discutăm despre un subiect, hai să-l discutăm deschis și să-l discutăm obiectiv.
Bun, logic, atunci, dacă există corupție, există peste tot.
Da, dar aceste diferențe nu sunt foarte mari. Nu poate, repet, să existe un domeniu curat sau foarte curat și celelalte să fie toate corupte. Asta merge mână în mână cu nivelul de dezvoltare al țării respective.
Evident, și cu nivelul cultural al țării.
Și principal nivelul de dezvoltare, nu nivelul cultural, să știi, și de educație.
Păi dacă oamenii ar fi învățați și de mici
nu
trebuie să
da
fure.
Da, pentru că cele mai rapinate furturi, stați liniștit că nu sunt la nivelul celor care învățau școală sau nu învățau școală de mici. Corupția există peste tot. Nimeni nu s-a sesizat, da, când ING Bank a ajuns la o înțelegere cu procurorii de aproape 1 miliard de euro, 900 de milioane de euro, atât a plătit ING Bank,
vorbiți,
ca să se închidă toate dosarele lor de corupție la nivel global.
Acolo a fost o salvare prin bani guvernamentali.
A fost corupt? corupție, a fost ilegalitate. Pun încă ceva. Vă mai aduceți aminte de falsificarea datelor privind emisiile mașinilor germane și scandalul care a izbucnit în Statele Unite? Și sunt nepți, vorba aceea, care ne dau lecții. Nu știu ce lecții ne dau, ori de corectitudine, ori în asemenea situații.
Cred că lecții, fiecare înțelege cum poate.
Bun, deci asta vreau să vă spun, da, există, eu aș fi și surprins să nu există. Să știți că am făcut consultanță în multe țări în domeniul meu, din lume, și întotdeauna când mă duc într-o țară și văd un anumit nivel de dezvoltare, îmi dau seama imediat de problemele de sistem care există. Pentru că sunt aceleași, în funcție de nivelul de dezvoltare și de PIB-ul pe cap de locuitor. Iar în ceea ce privește ce spuneați dumneavoastră educația, că de aceea am reacționat așa, haide să fim rezonabili. Am văzut destui nemți veniți în România care au început să se poarte
tente. Altfel decât la ei acasă.
Și am văzut, da, și români plecați în Germania, care datorită sistemului au trebuit să se conformeze și s-au purtat altfel decât se purtau în România. De aceea spun că natura umană este aceeași peste tot, depinde de cât de mult îi permite sau nu îi permite sistemul în care activează să facă asemenea lucruri. Revenind la pădure, să știți că sunt destul de încrezător cu toate problemele și putem discuta, dacă vreți, emisiuni întregi despre problemele din silvicultură. Cu toate problemele pe care le are, eu cred că totuși este un domeniu care e strategic pentru România, pentru că ne dă o resursă regenerabilă. De multe ori populația uită acest lucru. Eu predând în păduriri niciodată, și repet, predau în păduriri, în exploatări forestiere. Când cineva spunea, domne, se taie pădure, am spus, mine nu mă interesează că se taie. Pe mine ceea ce mă interesează, va fi tot pădure acolo? Există regenerare? Se taie pentru că este o resursă regenerabilă. Uităm asta, pentru că dacă exploatăm, nu știu, aur, sau dacă exploatăm gazul din Marea Neagră, nu mai crește nimic la loc. Sau poate că apare, dar în câteva milioane de ani. În cazul pădurii, important este să ai acolo regenerare și să ai continuitate, astfel încât și generațiile care vin după noi să poată beneficia de aceste servicii și resurse pe care le oferă pădurea.
Domnule profesor Abrudan, am să ia afirmația dumneavoastră ca pe o promisiune să mai revenim la Brașov pentru o discuție axată și pe ceea ce faceți dumneavoastră la universitate, pe ceea ce credeți dumneavoastră că e necesar să se împlinească cel puțin ca politică publică în privința conservării fondului forestier și sigur să ne mai puteți relata și alte posibilități de dezvoltare în domeniu ca și sfaturi pentru cei care dețin totuși suprafețe în pădurite. Discuția, sigur, era programată într-un fel astăzi, dar a ieșit altfel și asta nu înseamnă că a fost ceva rău.
Eu sper că a ieșit altfel datorită subiectului discutat sau subiectelor discutate.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Pădurile Patriei, am dat noi titlul, invitatul domnul profesor universitar doctor inginer Ioan Vasile Abrudan, membru corespondent al secției de științe agricole și silvice a Academiei Române, regia de montaj Alexandru Balaban și Cristina Scanță, regia de emisie Ioana Popescu și la Luca Goga. Domnule profesor Abrudan, vă mulțumesc și, desigur, încă o dată, repet, vă mai
Eu
așteptăm.
Vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.